Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Islomobod jome masjidiga o'g'ri tushdi. Rossiyada qo'lga olingan muhojirlarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlar davom etmoqda.
Qisqasi, bizga 7 soat ishlar turdi, uning ichidagi endi bo'lgan narsalarni aytmayman. Buni izvachilishdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men shaxsan prezident o'zi qo'ygan, hech qachon qo'rqmayman. Men unday qilaman deb doim qo'rqish bilan ishlar ekan.
Bas maydoni tilanchi bo'lmaslik uchun nogiron pensiyasi yetarlimi?
Bir ozgina qanoat qilsak, balkim yaxshi bo'lib ketar. 22 yildan beri qanoat qilib kelyapmiz endi. Bu yerga bu qanoat qilib bo'lmaydi endi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda bizning saytimizga kira olmayotgan mushtariylarimiz uchun proxy serverlar bor. Marhamat qilib millat.info proxy serveri orqali bizning saytimizga kirishingiz mumkin. Agar bu proxyga ham to'siq qo'yilsa, biz yangisini e'lon qilamiz. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. 1-avgust ko'tar kechasi Toshkentning Olmazor tumanidagi Islomobod jome masjidiga niqobli noma'lum shaxslar bostirib kirib, masjid qorovuliga og'ir tan jarohati yetkazgan. Bosqinchilar masjiddan ehson qutisidagi pullarni va bir qancha ashyolarni o'g'irlab ketgan. Bu haqda Ozodlikning elektron pochtasiga 10-avgust kuni ushbu mazmundagi xabar kelib tushdi.
31-iyuldan 1-avgustga o'tar kechasi Achabod mahallasidagi masjidda bosqinchilik ro'y bergan. Qorovulni bog'lab rosa do'pposlab urushgan. Natijada jabrlanuvchining 3 qovurg'asi va oyog'i singan. U og'ir ahvolda Toshmik klinikasiga yotqizilgan. Bosqinchilar masjiddan faqat ehson qutisidagi pullarni olishgan. Iltimos, shu voqeani batafsil yoritib bersangiz,
deyiladi bu xabarda. Ozodlik bu voqeani surishtirishni boshlab, avval Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimi haqiqatan ham shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. U Ozodlikka mikrofonsiz gapirdi.
Bu voqea Achabod mahallasida, Islomobod nomli jome masjidida 1-avgustga o'tar kechasi bo'lgan. Maskalik o'g'rilar masjidga bostirib kirib, qorovulni urib bog'lashgan. Ehson qutisidagi pullarni olib ketishgan, lekin bu pul qancha ekanligi noma'lum. Bu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilib, hozir bosqinchilarni topish va ushlash uchun ish olib borilyapti,
dedi Olmazor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. Islomobod jome masjidida juma namozlarini ado etuvchi achobodlik kishi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu voqeaga yana oydinlik kiritdi.
Bizning masjidimiz rasmiy nomi Islomobod, lekin xalq orasida Achabod masjidi deyiladi. 3-4 nafar qora maska taqib olgan bosqinchilar 1-avgustga o'tar kechasi masjidga hujum uyushtirishgan. 56 yoshli masjid qorovuli O'tkirbekni urib, unga og'ir tan jarohati yetkazishgan. Qorovulni avval 1-bolnitsaga olib ketishdi, hozir esa 16-bolnitsaga yotqizishibdi. Hayotiga xavf yo'q, deyishyapti. Masjiddagi ehson qutisidan va seyfdan barcha pullarni o'marib ketishibdi. Yana masjidning qimmatli ashyolarini ham olib ketishgan,
deydi ashobodlik kishi. Uning aytishicha, shundan keyin militsiya xodimlari masjidga nazoratni kuchaytirgan, juma va hayit namozlarida ham masjid kuchaytirilgan militsiya guruhlari tomonidan nazorat qilinyapti. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Janubiy Koreyaning Busan shahrida O'zbekistonda majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxtadan foydalanib daromad ko'rayotgan Dev International shirkatiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazildi. O'zbek xalqiga birdamlik ishor qilgan tashkilotchilar aksiyadan maqsad Dev International shirkatini majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan foydalanishni to'xtatish va ishchilar huquqlarini hurmat qilishga chaqirishdan iborat ekanini bildirdi.
O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanayotganiga e'tibor qaratish maqsadida Daewoo International kasaba uyushmasi, Koreya tekstil federatsiyasi, ishchilar ittifoqi va Koreya kasaba uyushmalari federatsiyasi 9-avgust kuni Janubiy Koreyaning Busan shahrida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Bu O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanayotganiga qarshi xalqaro miqyosda uyushtirilgan so'nggi tadbirdir. Paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishga qarshi tadbirlar uyushtirib kelayotgan paxta kompaniyasi muvofiqlashtiruvchisi Matt Fisher Daily e'lon qilgan bayonotda Daewoo International va Nike shirkatlari majburiy mehnat hisobiga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan foydalanishni to'xtatishga chaqirilgan.
Daewoo International O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtadan foyda ko'rishni to'xtatish kerak,
deya bayon qilgan Matthew Fisher Daily. Daewoo shirkati 90-yillar boshidan beri O'zbekistonga sarmoya yotqizish va bu mamlakatda faoliyat yuritishida O'zbekiston hukumatidan biznes imtiyozlari olib kelgan. O'zbekiston hukumati 10 yillar mobaynida millionlab bolalar, o'qituvchilar, davlat idoralari va xususiy tashkilotlar xodimlarini paxta terimiga majburan jalb etib kelmoqda. Paxta terimiga borishni rad qilganlar o'qishdan, ishdan haydaladi yoki imtiyozlardan mahrum qilinadi. O'zbekistonlik va g'arblik huquq himoyachilari o'tgan oy O'zbekistonda paxta terimiga bolalar majburan jalb etilishi haqida hisobot chiqargan. Bolalar mehnatiga qarshi bo'lgan paxta kompaniyasi faollari 2012-yildan beri Daewoo International tashkilotini inson huquqlarini hurmat qilish bo'yicha majburiyatini bajarish uchun mustaqil tekshiruv tashkil qilishga va O'zbekistondan sotib olinayotgan paxta bo'yicha hisobot e'lon qilishga chaqirib kelmoqda. O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda bolalar va kattalar majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatmaguncha biz Nike va boshqa hamma kompaniyalardan, jumladan investorlarni o'zbek paxtasidan foydalanayotgan shirkatlar bilan aloqani uzishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda.
Daewoo O'zbekistonda bolalar majburiy mehnati hisobiga yetishtirilgan paxtadan foyda ko'rishni bas qilmas ekan, Nike bu shirkat bilan o'z hamkorligini to'xtatishi kerak,
deydi Janubiy Koreyadagi APIL tashkiloti vakili Jon Chul Kim. O'tgan oy AQShdagi xalqaro mehnat huquqlari forumi, qullikka qarshi kurashuvchi Anti-Slavery International hamda Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi kabi tashkilotlar Nike shirkatini o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishga chaqirgan. 100 dan ortiq faol imzo chekkan maktubda Nike shirkati qullar mehnati ortidan boylik orttirayotgan Daewoo International kompaniyasi bilan ongli ravishda savdo munosabatlari yuritayotganidan taassuf bildirilgan. Daewoo Janubiy Koreyaning xalqaro kompaniyalardan biri bo'lib, ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan dunyoga mashhur HM, The Limited, S&D va Levi's kabi kiyim-kechak shirkatlarining qora ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishini rad etib keladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Rossiyada noqonuniy mehnat muhojirlarini ovlash paytida qo'lga olingan o'zbek, tojik va qirg'iz migrantlari politsiya tomonidan o'zlariga noinsoniy munosabatda bo'linganini, kaltaklanganlarini hamda tahqirlanayotganliklarini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, politsiya Rossiyada qonuniy asosda ishlayotgan muhojirlarni ham kamsitib, ulardan pora undirishga harakat qilmoqda. Rossiya bozorlarida politsiya tomonidan mehnat muhojirlarini ovlash, ularni hibs qilish davom etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, yuzlab mehnat muhojirlari o'z vatanlariga deportatsiya qilinyapti. Rossiyadagi mehnat muhojirlarining asosiy qismini Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan odamlar tashkil qiladi. Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlarining soni bugun 5 milliondan 7 milliongacha ekanligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekistonlik mehnat muhojiri Hasanjon 44 yoshda. U 4-avgust kuni Moskva bozorlaridan birida politsiya o'tkazgan amaliyot payti qo'lga olindi. Uning aytishicha, politsiyaga tushganidan so'ng uni o'ta issiq bo'lgan kameraga qamab qo'yishgan, kaltaklashgan va oziq-ovqat berishmagan. U hibsxonadan turib ozodlik muxbiri bilan uyali telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hasanjon o'zining kameradoshlaridan biri politsiya tomonidan kaltaklangani, boshidan jarohat olgan va ayni paytda tibbiy yordamga muhtoj ekanini aytib berdi.
Aka Sherpinkada 3 kundan beri ovqat yeganimiz yo'q, choy ichganimiz yo'q, zarchaga yotimiz, zarchaga yo attirib chiqsin, moshinada hozir 2-3 attirga qo'yapti, o'qilib o'qilyapti, yana ketib mana Sherpinkaga yaratildi, sherga 3 attirga qo'yapti,
dedi Husanjon. Tirikchilik uchun Rossiyaga borgan yuzlab muhojirlar bugungi kunda Husanjon boshidan kechirgan azob uqubatlarga sherik bo'lmoqda. Rossiya bozorlarida politsiya tomonidan mehnat muhojirlarini ovlash, ularni hibs qilish davom etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda yuzlab mehnat muhojirlari o'z vatanlariga deportatsiya qilinayapti. Tojikistonlik Sofiya Fayzullayevaning turmush o'rtog'i Moskvada noqonuniy muhojirlarni saqlash maqsadida tashkil etilgan Galyanova lageri 2 hafta mobaynida ushlab turildi. Uning eri Moskva bozorlaridan birida mavsumiy ishchi bo'lib ishlar edi.
Maurak Sportnir eki mahrim kvartira meshinam.
Biz uning Rossiyada ishlab kelishiga muhtoj edik, chunki biz ijarada yashaymiz va u ishlab bizga jo'natib turgan pulga juda muhtojmiz. 2 farzandimiz bor, ular tez-tez kasal bo'lib turadi. Erimni qo'lga olishganida 10 kundan keyin qo'yib yuboramiz deb aytishgan edi, biroq bugun 11-chi kun, uni hali ham ozod qilishgani yo'q. Men unga Tojikistonga qaytib keling, shu yerdan bir ish toping, bir amallab kun ko'ramiz deb aytdim. Ammo u hibsda bo'lgani uchun Tojikistonga qaytib kela olmayapti, dedi Sofiya Fayzullayeva. Moskvada qo'lga olingan mehnat muhojirlarining asosiy qismi Galyanova lagerida saqlanayapti. Politsiyaning bildirishicha, bu lagerdagi odamlarning barchasi o'z vatanlariga deportatsiya qilinadi. Mazkur lagerda saqlanayotgan ayollardan biri ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida tunda sovuqdan qiynalayotgani va oziq-ovqat yetishmasligidan shikoyat qildi.
Мага шүкүр каждый день. Доширак келген күнү кречка берген, одан кийин жок вообще.
Бизге факат гүрүч ва доширак беришипти. Биринчи күнү озгина кречка беришкен эди, лекин азыр факат гүрүч жана макарон жейбиз. Озгина нон ва чай хам беришади, деди Галянова лагерде сакланыпкан кыргызстандык мехнат мухажири. Тажикстандык мухажир Махмуд Каримов Москва атрофундагы Митиши шаарчасында колго алынган. У өзүн азат кылышлары үчүн полицияга 150 доллар пора берганын айтты.
Квайдомага от так вам надо. Усманы михил нишан дадан бар коки, моки, мохассин пока.
Полицияда бизге селлерге шундай мунасабатта болуш керек деп айтышты. Аввалдары биз полицияга 1000, 1500 жок 2000 рубль берер эдик. Хазир эсе улар биздан уялмастан 5000 рубльдан пора сорайапты, деди тажикстандык мухажир. Россиядагы мехнат мухажирларынын асосий кысмын Марказий Осия республикаларынан келген адамлар ташкил кылады. Норасмий маалыматтарга караганда, Россияда Өзбекстандан келген мехнат мухажирларынын саны 10 миллионга жетип калган. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Хамкасбым, Россиядагы өзбекстандык, тажикстандык, кыргызстандык мехнат мухажирларынын Rossiya militsiyasi tomonidan ovlanayotgani va ularga nisbatan g'ayri-insoniy muomalada bo'layotgani haqida gapirdi. Biroq o'zbekistonlik mardikorlarni bundan ham boshqa bir narsa tashvishga solmoqda. Ya'ni ular endi O'zbekistonga deportatsiya qilinsa nima qilishdan boshlari qotib turganligini gapiradi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan andijonlik mardikor ham ana shu haqda gapirdi.
Endi haqiqatni ko'ryapsiz. Ahval işte bu şeyler hemen öyle çatak. Bir de azı imigrantlar gelmiş vatan buluyorken, bir de kürüyorken çoralar. Hem de evveli günüme dedi, illegal dedi koyalım, illegaller de kopuyordu. Mali hem de evveli günüme dedi, bu konumge asatlanıp durup. 24 milyon rubl gönlün, maşinasını bir yıl kılıp durup, razışkine bilen, registrasyonu kıldırdım. Bulban firmesi özü de kıldırdım. Biz başka cagi metroge bardik, Ushakov degan metroda, mani 100-chasi, Moskvaning 100-chasi. Shu yerda bizni ushladi, olib kirib ketdi, u qildi, bu qildi. Qisqasi bizni 7 soat ushlab turdi, uning ichidagi endi bo'lgan narsalarni aytmayman. bu izvatilstva. Endi bizga yana qanaqa yo'li bor? Shu bunday odamga o'xshab normal yashash uchun qanday qilsak bo'ladi? Biz O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsak, yana o'sha holatda ishlaymizmi? Men 2007 yil ekskavatorchi bo'lib ishladim, Toshkentda bo'libman. Toshkentda endi bilasiz, bu markaz, ya'ni bizni poytaxtimiz. Toshkentda shu holat ketyapti. Men Rossiyaga ancha yildan beri chiqaman. To'ydim mana shunaqa qilib yurishdan, u yoqqa bu yoqqa yurishdan to'ygan holatda men qo'y shu yerda yashayman, mana shu mehnatimni men o'zimni vatanim uchun, o'zimni uyim uchun, o'zim xalqim uchun qilaydim. Ekskavatorga o'tirdim. Yo'l qurilishda tosh, avtoyo'l nimasida ishladim men. Ekskavatorchi bo'lib ishladim. 5 oy mobaynida men ana shu vodiydan Nexia'da qatnayman, ya'ni Nexia bu yo'ldagi Toshkentga, Toshkentga deganlarga chiqib kelaman. Yo'l kira, ovqatim, yedim shu ahvoli. Registratsiyasi bo'lmasa Toshkentga ham quvib solyapti. Shu ahvol. Qayerda biz bunday odamga o'xshab normal yashash imkoni qayerda bo'lishi mumkin? Men qaytib bordim, yerga dalaga chiqib, fermerlik qo'lida sahar 5 ta chiqib ketsangiz, kechqurun bizda misol uchun bilasiz, yozgi kunida ish bo'ladi asosan. Yozda 9 da kun botadi. Kun botgunga qadar, 7 kunga qolgunizga qadar ishlaysiz. Natijada nima olasiz? O'rib olasiz, kuzda g'o'zapay o'rib olasiz. Ya'ni bitta traktor borishiga 4 ta agat bo'ladigan bo'lsa, borni qayt, 8 ta agat beradi. Shuni o'rib olasiz bu xizmat haqingizga. Buğday beradi, 500 kilo beradi. Albatta 1 tonna berishi mumkin buğday. Tegirmonga solasiz, uni xizmati boshqa kepaka chiqdi. Gapni qisqasi, oila baqib bo'lmayapti umuman. Nima qilish kerak? Nima qanaqa sizlar yo'l ko'rsata olasizlar? Sizlarni ko'rsatgan yo'lingizdan bizga qanday natija beradi? Men mana shu narsani men kecha ko'rib, internetda o'tiribman, ko'ryapman, qarasam, sizlarda gapingizda haqiqat bor. Lekin jisman hammamizda ham adashmovchilik bo'ladi. Jisman yo'q, lekin ko'proq foizda haqiqat borligiga nisbatan men sizga telefon qilib murojaat qildim. Nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerdan yaqinda viza sistemaga o'tgandan keyin bu yerga qaytib chiqishning imkoniyati bo'lmaydi. Chunki men viza olish uchun uncha pulim bo'ladigan bo'lsa, men o'zim bitta hayvon olib baxib turib, bola chaqam baxib olaman. Ashu vizani puliga.
Dedi Rossiyada ishlayotgan andijonlik o'zbek mehnat muhojiri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eskicha fikrlashi bois Washington Rossiya bilan o'z munosabatini qayta baholayotganini bayon qildi. Putin bilan uchrashuvni bekor qilgandan so'ng juma kuni Washingtonda so'zlagan Barak Obama muxbirlarga Putinni eskicha o'rniga kelajakni ko'zlab fikrlashga undaganini aytdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 2012 yilda Vladimir Putin qayta Rossiya prezidenti etib saylanguniga qadar Qo'shma Shtatlar va Rossiya munosabatlarida muvaffaqiyatga erishilganini urg'uladi.
There's been a lot of good work that has been done. And that is going to continue to be done.
Juda ko'p yaxshi ishlar amalga oshirildi va bu ishlar davom etadi. Dmitriy Medvedev prezident bo'lgan paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Putin prezident lavozimini qayta egalladi. Menimcha, bizning nazarimizda Rossiyada sovuq urush davridagi stereotiplarga asoslangan Amerikaga qarshi kayfiyatlar ko'zga tashlana boshladi. Men janob Putinni eskichi o'rniga kelajakni ko'zlab fikr yuritishga rag'batlantirdim. Deya bayon qildi AQSh rahbari. Barak Obama hozir AQSh-Rossiya munosabatlarida Suriyadagi fuqarolik urushi, inson huquqlari va Rossiyaning besoqolbozlikka qarshi qonuni kabi qator masalalarda ayri qarashlar yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Moskva AQSh markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenga Rossiyada vaqtincha yashashga ruxsat bergani Washington rasmiylari hafsalasini pir qildi. AQSh federal prokurorlari Qo'shma Shtatlar elektron kuzatuv dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni ommaga oshkor qilgan Edward Snowdenni javobgarlikka tortish uchun uni qaytarib berishni Rossiyadan talab qilmoqda. Obama Rossiyada besoqolbozlikka qarshi qonun qabul qilinishi ortidan ularning huquqlari eng ko'p poymol etilgani bois 2014-yilda Rossiyaning Sochi shahrida o'tadigan qishki olimpiadaga AQShning boykot e'lon qilishi o'rinli bo'lmasligini urg'uladi.
One of the things I'm really looking forward to is maybe some gay and lesbian athletes bringing home the gold or silver or bronze.
Men umid qilayotgan narsalardan biri gay yoki lesbian sportchilarning vatanga oltin, kumush yoki bronza medallari olib kelishidir. Menimcha, hozirda u yerda ko'zga tashlanayotgan salbiy qarashning barham topishi uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi deb o'ylayman, dedi AQSh prezidenti. Washingtonda so'zlagan prezident Barak Obama jurnalistlarga AQSh razvedka xizmatlarining kuzatuvlari nisbatan shaffof bo'lishi kerakligini bayon qildi. Obama AQSh razvedka xizmatlariga o'z kuzatuv dasturlari borasida ommaga imkon qadar ko'proq ma'lumot berish to'g'risida ko'rsatma berilganini aytdi. Prezident Obama mustaqil guruh AQSh razvedka xizmatlarining terrorizmga qarshi olib borayotgan kuzatuv uslublari AQSh manfaatlari va qadriyatlariga mos ekanini o'rganishini bildirdi.
So all these steps are designed to ensure that the American people can trust that our efforts are in line with our interests and our values.
Bunday choralar bizning urinishimiz mamlakat manfaatlari va qadriyatlariga mos ekaniga Amerika xalqini ishontirishga qaratilgan. Dunyodagi boshqalar uchun shuni yana bir marta aniq va ravshan aytmoqchimanki, Amerika oddiy odamlarni kuzatishdan manfaatdor emas. Bizning razvedka xizmatlarimiz e'tiborni avvalo xalqimizni, aksar hollarda ittifoqchilarimizni himoya qilishga qaratilgan ma'lumotlarni izlash bilan shug'ullanadi, deya bayon qildi AQSh prezidenti. Barak Obama aytib o'tgan mustaqil guruh AQSh razvedka xizmatlari haqidagi dastlabki hisobotni oktyabr oyida e'lon qilishi kutilmoqda.
Bas maydon dasturimiz so'ngida tinglaysiz. Unda nogironlar oladigan pensiyalar, ularning tilanchilik qilishlariga imkon bermayotgani haqida gap, imkon berayotgani haqida gap boradi. Va bu basni to'liq shaklini tinglaysiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston o'zbeklari xavfsizlik muammolari sabab so'nggi yillarda Ramazon va Qurbon hayitlarini tantanali ravishda bayram qilolmayotganliklari aytiladi. Bu masala mamlakat shimolida etnik o'zbeklarning hayit bayramlaridagi an'analari va milliy qadriyatlarning nobud etilishiga olib kelishi borasida ham xavotirlar mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kin.
Afg'oniston o'zbeklari Ramazon va Qurbon hayitlarini har doim 3 kun nishonlaydilar. O'tmishda hayitlarda mamlakat o'zbeklari qishloqlarida bir oy oldin hayit uchun maxsus tayyorgarliklar ko'rilardi. Polvonlar hayit oldidan hayit kunlarida o'tkaziladigan kurash musobaqalari uchun mashqlar o'tkazardilar. Hayit kunlari kurash musobaqalari erkaklarning eng asosiy bayramona mashg'ulotlaridan bo'lgan. Telefon orqali biz bilan o'tkazgan suhbatida Foryoblik Nazar Muhammad keyingi yillarda xavfsizlik muammolari sabab hayitlarda kurash musobaqalari to'xtab qolganini ma'lum qildi. Shuningdek, u hayit kechalarida qishloq yigitlarining mehmonxonalarda to'planib, do'mbira sozida qo'shiq aytish an'analari ham yo'qolib ketayotganini tilga oldi.
Ilgari zamonlarga shu kinamoz keyiliga kelaydi, ro'za namoz yo qurbon namoz. Shu namozda kelmasdan bir oy ilgaridan sonra bir javonlar, yigitlar bir joyda tayin qilib o'rgan palvonlikni boshlaydilar. Mana mudorasalar ilgaridan boshlab toshu namozgacha bular xushlikni davom beradi. Namozga yana shu namoz o'qilayotgan joy bo'ladi, e'tiqod deb ko'rgan hamma katta kichik yig'ilib bir palvonlik yo boshqa bir sayl soatlarini o'sha yerga shu ushroz o'tguncha shundoq o'sha yerga bular namozini qilaydi. Kechalar shu namoz kechalar yo ilgaridan namoz kechalari yigitlar bir joyga o'ltirib masalan dambura soz surib bilan masalan shu namozni xo'shlikni ilgaridan boshlab shu namoz o'tguncha xullas shu bularni shamnishilligi ham bo'laydi. Mana shundoq bir dasturvoylar bor edi.
Endi qarang, mana bugun Ramazon hayiti yo siz aytganday shu ro'za namozining 3-chi kuni. Mana shu 3 kunda sizlar mana shu o'z qishloqlaringizda nima qildingizlar? 3 kunda hayitni qanday qilib nishonladi mana shu sizning qishloqingizda xalqi?
Shu namozda, shu ushroz namoz kibor bir yerda namoz qalas bular choppa eshitibdi. Bizlar shu ushrozga bir do'st, qavm, rafiq, uzoq yoqqa masalan bir ketib, imoq bir duoi xayr yo bir marzni kutmoq. Mana shu domina bizlar namozni ikkardik baqay.
Aha. Endi aytdingiz o'sha oldinlari shu hayitlar juda yaxshi bayram qilinadi. Masalan, kurashlar tutiladi, musobaqalar bo'ladi palavonlarning o'rtasida. Keyin kechalar masalan qo'shiq aytadilar, do'mbira sozlar bo'laydi, soz chalaydilar. Endi shu narsalardan hech bir nishona qolmaganmi?
Shora shu pelam qolgan ham yo'q. Qolmaganda endi yo'q, ha? Garchi bu yerda mana bu sharoit bir beshta bir joyga yig'ilarkan, qo'rqadi musulmonlar. kechalar ham bir rafta olmaz, yurish-turish, bir joyga bir kuyda bo'lishga bundan qo'rqadilar. Bo'lmasa hali ham orom bo'lsa shoyad olim bo'lsa inshaalloh.
Nazar Muhammad, mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlangan taqdirda afg'onistonlik o'zbeklar hayitlarining yo'qolib boradigan urf-odatlari va milliy qadriyatlari qayta tiklanishi borasida umid bildirdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Navoiy kon metallurgiya kombinatida ishlayotgan navoiylik ishchilardan biri telefon qildi. Uning aytishicha, Zarmiton oltin koniga qarashli 4-chi gidrometallurgiya zavodida katta bir tekshirish o'tkazilgan, garchi milliardlab so'm kamomadligi aniqlangan bo'lsa ham, bu ish shundayligicha yana yopiqli qozon yopiqligicha qolmoqda.
Так, mana bu Navoiy kon metallurgiya kombinati bor-ku. Bu sanaqul quvondiq juda ham ko'p jumiyatlar borligini bilib, u revizya o'tkazdirdi. Zarmiton oltin konida 4-chi gidrometallurgiya zavodida. Ana bu yerda test natijalar juda ham bir achinarli chiqdi-da. Birinchidan, jumladan Ibrohim Baxtiyor shunday jumiyatlar sodir etganki, shtatlardan tashqari 154 ta odamni ushlab turgan. Bulardan har qaysi 2.5-3 million qora oltin qabul qilgan. Keyin davlat hisobotlariga qo'shib yozgan. Toshkentdan yalpi 518 ta mutaxassis kelib, turli sohalar bo'yicha ular tashkil 3 oy tekshirdi. 21-chi kuni akt qilib ketdi. Bundan tashqari 856 kg metal yo'q. Qimlo. 4-chi gidrometallurgiya zavodi bilan Zarmiton oltin koni o'rtasida. Keyin Sovet ittifoqidan qolgan 10-chi karyerdagi ya'ni tarkibida kam metal bo'lgan rudalar bo'lgan shularni ham topshirib yuborganliklar aniqlandi. Davlatga keltirilgan zarari 1 necha 100 milliard tashkil qilyaptida. O'sha 856 kilogram metalni 150 milliondan bir klassini hisoblaganimizda juda katta pul bo'lib ketadi. Mana shuncha jinoyatlarni qator jinoyatlar sodir qilgan odam bugungi kunda hech bola bo'lmaganda, hech narsa bo'lmaganda ishlayaptida. Hayron qolyapman. Bu tekshirish kelganda o'sha ma'lum bir sohalariga e'tibor qildik, ba'zi bir odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Tekshirish kerdi, shaxsan Xiyaytin inisiativasi bilan o'shaning buyrug'i bilan keldi deyilgandi. Lekin tekshirish bo'ldi, hamma jinoyatlar aniqlandi. Buning uchun endi hatto ular o'sha 18-ta kishini raisi Rustam aka degan kishi ham biz buni Navoiy harbiy prokuraturasiga topshirmaymiz, ishonchimiz yo'q. Respublika bosh prokuraturasiga topshiramiz deb ketdi. Lekin mana qariyb yaqin bo'lyapti, na tergovchi kelyapti, na Yuragin Baxtiyor ishdan olyapti. Ana shunaqa turibdi. Shuni to'g'risida men bir ma'lumot bersam.
Endi yo shuncha faktlarni qayerdan olyapsiz? Masalan, biror manbangiz bormi?
Ha, qarang. O'shaning ichida milliy xavfsizlik odamlari yetdi, ba'zi birovlariga sodiq. Milliy xavfsizlikda bir qancha ishlagan, ishlab o'sha reytingni obyekt qilib o'sha reytingda ishlayotgan odamlar bilan men bittasi bilan gaplashib turdim, nima bo'layotganligini doimiy har haftada, 10 kunda nima bo'layapti, tekshirish natijasi qanday, xatolar chiqayaptimi yo'qmi deb turib, shu odam menga shu ma'lumotlarni berdi.
Deydi navoiylik suhbatdoshimiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining o'z shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi bugungi mavzumiz nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi degan mavzuda bahs yuritamiz. Bu mavzuni bahs maydoniga olib chiqishimizga Ozodlikning erkin mikrofonida nogironlarning yo'qchilikdan tanchilik qilishlari haqida gapirgan samarqandlik va surxondaryolik tinglovchilarning aytganlari va ularga qarshi gapirgan xorazmlik nogironning fikrlari sabab bo'ldi. Mana 13 yil kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan samarqandlik Nasiba opa pensiya puli unga va bolalariga urpoq ham bo'lmayotganligi sababli tilanchilik qilishga majbur ekanligi haqida gapirgan edi. Biroq oradan bir hafta o'tib Xorazmlik birinchi guruh nogironi Farhod erkin mikrofonga bog'lanib, yuqorida nomlari keltirilgan tilanchilar ko'proq pul topish uchun tilanchilik qilayotganini, bu bilan nogironlarning yuzini yerga qarayotayotganini aytdi. Uning fikricha, yana nogironlarga berilayotgan pensiya yetarli va bundan nolimasa ham bo'ladi. Xo'sh, o'zbekistonlik nogironlarning bugungi olayotgan shu 250 ming so'm atrofidagi pensiyalari ularning o'rtacha hayot kechirishlari uchun yetarlimi yoki yo'q? Ana shu savol ustida asosan bahs olib boriladi. Demak, bahsimizda hali boyagini aytib o'tgan xorazmlik Farhod ishtirok etyapti. 45 yoshda birinchi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi va ularning opponenti esa andijonlik Nishonboy 48 yoshda, ular ham birinchi guruh bo'yicha ko'z bo'yicha nogiron. Assalomu alaykum, hurmatli bahslashuvchilar.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi men so'zni Farhodga bermoqchiman. Farhod, mana o'tgan safar erkin mikrofonga chiqib siz o'z noroziligingizni ifoda etdingiz va yana bir marta tinglovchilarga eslatib o'ting, nima uchun siz nogironlarning tilanchilik qilib yurishini uyat deyapsiz?
Men Sadriddin aka bu istirsizni eshitib bir juda bir hayratda qoldim. Yana bir vijdonim qiynalib ketgan joy bo'ldi. Men ham birinchi guruh nogironim, 2000 yil travma sababli ko'zimni pardasi ko'chib qulomba qo'ydirganman. Hattoki shu paytda ham hozir apparatlari yangi chiqqan edi. Men shu paytda 100% to'laganman. Lekin birinchi ikkinchi guruh nogironlarga bepul deb yozilganda shu paytda ham bu imtiyoz bor edi bu Toshkentda. Keyin men nima tomondan o'zbek tomonidan bepul yo'llanma bilan shu paytda ham bog'langanman. Hali kuyingacha mana shu gruppa belgilangan nimasidan foydalanib hozir ham kuyingacha bepul order olamanmi, vaqtida olaman. Agar menga sal qarshilik, yetishmovchilik bor deydigan joy bo'lsa, bizni prezidentimizga yo'tatib qo'ygan qarorlarda ko'rsatilgan, hattoki kelishgan o'ziga ham ko'rsatilgan, shundan foydalanib men bo'ldim pensiyada gaplashib qo'yaman desam.
Demak sizning fikringizcha nogironlarning bugun tilanchilik qilib yurishlariga ehtiyoji yo'q, a shundaymi?
Tilanchilik mening o'zimcha bir meni tolimayman. Men o'zimni bilgancha hech kim meni bilmaydi, lekin men bu kishilarni qanaqa ekanini bilmayman. Men 254 ming so'm pensiya olaman, yana 35 ming so'm qo'shimcha kompensatsiya to'lanadi birinchi yuqorida Asadiddek. Menga 290 ming so'm pul bo'ladi, yana menga navbatsiz yana avtobusda 2 kishiga ruxsat qilingan. Men shu imtiyozlardan to'liq foydalanaman.
Rahmat. Endi Nishonbek akadan so'raylik. Nishonbek aka, siz nima deysiz mana Farhodjonning gaplariga? Qo'shilasizmi shunga? Haqiqatdan ham shu mana siz o'zingiz tilanchilikni yurasiz va siz o'zingiz misolingizni aytib bera olasizmi?
Avvalo shu sizlarni mana kelayotgan Ramazon hayit bayrami bilan sizni tabriklayman. Bas maydonini juda ko'p eshitganmiz. O'zimizni bu ham shu savol javob qilish nasibgan ekan, bunga bajonidil tayyormiz. Marhamat. Xo'p, endi avvalo shu tilanchilik degan narsa bu nolilarga chiqarilgan ekan, lekin bizni shu tilanchilikka kirmaydi bizni olayotgan narsamiz, chunki biz o'sha xayr ehson deb berilayotgan narsa bu. Buni biz olishda berayotgan odamlardan so'rab yoki bo'lmasa unga iltimos qilib shu berib keting, 100 so'm yo 200 so'm shu qiynalib qoldim demaymizu, o'zlari shu turganimizni ko'rib ehson berib o'tib ketadi.
Ahir ehsonni shu tiriklikka fisabillo duo qilib ishlatamiz. Shu narsani men boshlashga sabab bo'lgan shu 99-yil mana 2008-yilgacha bor masib pensiyani vaqtida ololmadim. Shu sababli mana 2008-yildan boshlab men shu masjid darvozasi oldida domlaga iltimos qilib masada odamlarni qo'ldan pul olishni boshladim. Sababi shuni olmasam qarz olib ketyapman, pensiyani olib yana qarzga berib yana pensiya kelguncha yana qarzga botib qolyapman. Endi mana shu ishni qilganimdan keyin pensiya ham kerak bo'lmay qoldi. Shu ishimdan mana hozir 3ta uy soldim, yana 4-chi uyga tayyorgarlik ko'ryapman. Bulavachi xalqini menga berayotgan ehsonidan minnatdorman.
Endi mana shu 250 ming so'm atrofida pensiya deyilyapti. Shu yetadimi, masalan, aytaylik nogironning o'zini qarashi uchun yoki oilasini boqishi uchun yoki dori darmon uchun yetarlimi? Hukumat berayotgan pul yetarlimi?
Yo'q, menga yetmaydi masalan. Sababi hozir men o'zim mana ma'da o'z yerda stadionim yashaydi, men yashayman. Endi bular yosh. Endi mana ustivoch olish kerak bo'ladi. Bularga ham ish qilib binasalar olish kerak bo'ladi. Endi 250 o'sha 200 boringki shu o'zimni 213 ming so'm pensiyam mana shu o'zimga yetmaydi. Ehtiyojlarim ko'p. Ashuncha masishni qilganman. U kompensatsiya kelganda u kompensatsiyani menga bermaydi. Uni mana bu svetka deb o'sha pasportga qo'lni olib shu sizga to'laysiz deb qo'l qo'ydirib olgan. Asi svetka padriyat o'sha 30 ming so'm kompensatsiya oladigan bo'lsa shu 30 ming so'mni yozib kelyapti. Kel qo'yib qo'yganman. Kompensatsiyani ko'rganim yo'q. Faqat pensiyani olyapman xolos.
Demak 213 ming so'm sizga yetmaydi, hech narsa bo'lmaydi.
Yetmaydi, yo'q.
Farhodjon, nima deysiz?
Endi bu akamizni ismi esimda chiqib qoldi. Lekin hozir aytyapti-ku, men oldin bitta shu majburlikdan shu ishni qilib qo'ydim, mana 3-4 ta uchastka qurib oldim dedi. Lekin men 3-4 ta uchastka emas, hali bitta uchastkani endi etlab, endi tomni shift qilib, shunaqa qilib, endi nima qilyapman? Bolalarim katta qo'lga kelib qoldi. Dalada ishlaydi, mol boqadi. Endi o'zimni o'zim aylantirib, oilani boshqarib oldim. Lekin mening o'zimga ehtiyojim bor yetadi. Nega desangiz, men bu yurtboshimizga shunday yoqtiradigan tomonim, bizni davlat huquqiy demokratik har bir narsani o'zi so'raydi-da. Mani qiziqadigan joyim shu. Men shaxsan 2 marta prezidentning o'ziga ham nomo yo'llaganman, Kasalyovskiyga javob olganman. Shundan keyin mani hurmatim yanada oshib ketgan. Pochta bo'lsam 5-chi sogini, 6-chi sogini, mani pensiyamni, nafaqamni hech narsaga ushlamasdan keltirib. Nega desangiz, mani ma'lumotim yaxshi, tushuncham yaxshi, qonun qoidani, huquqni yaxshi bilganligim uchunmi? Ham yana bizni Xorazm boshqa, men endi boshqa viloyatlarga chiqmaganim mana 3-4 yil bo'lib qoldi. Bo'lmasa Namangan, Farg'ona, Andijon, Andijondan tashqari Samarqand, Buxoro bu joylarda ko'p bo'ldim. O'tirishlarda bo'ldim, lekin bir 5 yilcha bo'lib qoldi, chiqmadim. Lekin bizni Xorazmda mehr oqibat kuchli. Masalan, shunday kam ta'minlangan oilalarga shunday yordam ko'rsatishlar juda yaxshi. Masalan, yana hayitlarda bu hayitda tushgan pullardan men o'zim shaxsan bilaman, bu ro'yxat tuzib shunday kam ta'minlangan oilalarga mo'lla bilan domkom shaxsan tarqatilganini ko'rganman. Bizda yana mana bu prezidentimiz shunday kam ta'minlangan oilalarga qoramol krediti 208 sonli qarori bilan 2006-yil qaror chiqarib berdi-da mart oyida. Men shaxsan shu vaqtdan bir marta berilganman. 2012-yil yana shu 5 million so'm qoramol krediti ajratib berdim. Men shundan shu mol olish pulim rivojlanishim bir ehtiyojim yaxshida shuni.
Farhodjon aka, avvalo endi sizni gapingizga shunday bir nima qilamizki, endi siz ko'p shu rahbar to'g'risida gapiryapsiz. Endi siz yozibsiz, shu sizni aytganingiz amalga oshibdi, shundan mamnun bo'lyapsiz. Endi bunga biz binosa deya olmaymiz. Lekin masalan u yozgan xat yetadigan odam ham bor, yetmaydigan odam ham bor. Endi har yerda bor toshmilan tarozi deydi. Endi Xorazmda mehr-oqibat ko'p deyapsiz, boshqa yerlarda ham o'zi siz aytgan mehr-oqibat ko'p. Agar mehr-oqibat bo'lmasa, men masada o'sha odamlarni e'tiborini tortib pul olib, asim bilan men tirilik qilmayman. Endi buni qilish o'zi oson bo'lmaydi, nihoyatda qiyin. Lekin shunga majbur bo'lganlikdan qilinganlik. Ammo shu endi ot qoldi, mana o'limligimizni qilamiz. U uy bitgandan keyin acha o'zimizni ehtiyojimizga yarasha pulgandan keyin buni ham o'sha to'xtatamiz. Biz ham o'sha sizlarni singari yuramiz. Lekin bu haligi prezidentni ya bir maqtavarish endi unaqa chaqmas. Nimaki buni o'sha Jizzaxda qilgan dakalatida O'zbekistonning katta rahbari shu eng bir haligi bir fojialiklar bir gapni gapdi. Shu qo'lini uzatib turishi o'lim bilan baravar emasmi deb. Shuni men ozod o'sha radio stansiyadan eshitdim. U narsa avvalo katta rahbarga xosmas. Bu bilan u o'zini obro'yini ancha tushiradi. Sababiki u ehsonni odamlar o'zi qo'li bilan beryapti. Millionlab sarflab to'y qilayotganlar bor. Rossiyaga borib tirilik qilayotgan odamlar o'g'illik qilayotgan yo'q. Asaga borib mehnat qilyapti, mehnatga yarasha olyapti. Lekin mehnatga qololmay o'lib qaytayotganlar ham bor. Lekin o'shalar ish yo'ligidan boryapti. Mana nogiron, mana siz buni yurtga nogiron, men ham nogiron. Xo'p, qayerda masalan O'zbekistonda bir nogironlarga ish bor hozir? Xorazmda ish bormi? Yoki Andijonda ish bormi? Toshkentda ish bormi? Yo'q. Faqat asl ishlarni hammasini o'sha nechta ish o'zi hammasini yo'q qilgan. 20 ta qonun bo'lsa 20 qonunni ham yo'q qilgan olgan. Asl 20 ta qonun yo'qolgandan keyin asl siz bilan biz qiynalishni boshladik. Endi sizni qiynalyapti demayman, lekin men va boshqa nogironlar qiynalyapti. Ularni yaxshilaman.
Sizni gapirib bo'ldim, dedingiz buni. Alo. Bu
alo.
Bu fikrim bor, bu qanoatda barakat dedi, bir ozgina qanoat qilsak balkim yaxshi bo'lib ketar. Keyin bizning avlodlarimiz, bu ajdodlarimiz bu qanaqa bo'lgan deb shularga nimalarga e'tibor bermak kerak deb o'ylaymanmi? Nega desangiz,
ay 22 yildan beri qanaqa qilib kelyapmiz endi. Hamma narsaniyam endi chekish chegarasi bor og'ayni endi. Bu yerga bu qanoat qilib bo'lmaydi endi. Qanoat qilamiz desangiz o'zingiz o'lib qolasiz. Siz endi zo'rlayapsiz
mashin bilan tirilik. Yo'q, e'tibor bering, bir narsa. Siz bir narsaga e'tibor bering. Bir paytlar bitta kishi, vazirlikda bitta kishi aytgan, bundan keyin mashinani boshqalamadi O'zbekistonda deganda, hozir men juda hayratlanib, bir xursand bo'lib o'tiradigan joyim, mana shu o'tgan yakshanba kuni bizni bir 200 xo'jalik yashaydigan mahallamizga 4 ta mashina kirib keldi. Her haftada shunaqa bo'lib turibdi. Masalan, her oilada bitta, ikkita, uchtadan mashina bo'lib ketdi-da. Bu demak, O'zbekistonda davlatlar qo'qon bildiryapti.
Qayerdan keladi asl mashinalar? Asl Rossiyada ishlab kelganlar asl puldan olyapti nimani, mashinalarni ham. Xorazmda yarmini Rossiyada yuribdi degan. Eshitganmiz, Ozod radiosida.
Endi menga qarang aka, bu qiziqchi yana shunaqa-da. Masalan, bu Rossiyaga borib shuni turibdi, bunga prezidentimizni bir bir ishtiroki juda katta. Nega desangiz, noqonuniy ketgan fuqarosini ham odam savdosi degan komandalar tashkillashtirgan.
Mana shunga omadli. Siz to'g'ri
himoyasi ostida qaraladi.
Yo'q, noto'g'ri. Unday emas. Agar siz prezidentni siz aytganday, agar shu nimasi, agar ishtiroki bor, onovisi bor, manovisi bor, bitta ham ishtiroki yo'q. Hamma gapingiz yolg'on. Bu gaplarga qo'shilmayman mutlaqo. Agar ishtiroki bo'lmasa, Rossiyaga borib, to'xtab turing, gapirib olaymen.
Rossiyaga borib bizni sharmanda qilyapti, yerlarni supuryapti, onov-manov deb televizorda gapiradimi? Millionlab odamlar, 26 million odam eshitdi buni. Agar siz aytganda ishtiroki bo'lsa, shularga ko'maylashib o'rniga shular deydimi? Ha, devonalarni gapiradi. Devonalarda boshqa ish gap yo'qmi shu prezidentga chiroyliroq gapni gapirishga? Ha, 84 yoshlik oqsoqollar xafa bo'lib gapirdi. Mashina ham gapiradimi? Odamlar o'z qo'lim bilan beryapti, ehsondi. Ha, u o'zini ichiyu, nima kerak bor uni? Kap katta odam mas gaplarni gapirishga uyatmasmikin deganlar bor. Siz uni gapiryap xolos, men cho'chiydan yerimi yo'q, men bu narsalarni bu holiga yerda qo'yib beraman. Men hech bir narsa cho'chimayman. Gapni davom
et. Yo'q, endi men aka, bu men tilatchiliklarga qarshi vijdonim qiynalib ketib gapirgan joyim yo'q. Sizning yo'lingiz belkim boshqachadir. Nega desangiz, hozir men uyda ko'proq uyda bo'laman. Eshikni uyimizni eshikini ochib qo'yib o'tirib bo'lmaydi. Nega desangiz, shu lo'lilar to'g'ri kirib bu yo'l yonini ilib qo'ysangiz bog' yonidan kirib keladi. Bog' yonini ilib qo'ysangiz yo'l yonidan kirib keladi. Juda bir orqaga o'tiradigan davr bo'lmadi. Shaharga borsangiz aptiga dorixona oldida ham ish ketdi lo'li. Bolachalar kelsangiz har bir uyga, har bir bolachalar oldida 4-5ta lo'li. Endi o'zi 30 yashar bo'lsa 5 yashar o'g'li yoki qizchasi choponingizni pechidan osilib qoladi. Menga sadaqa bering, pul bering. Shunaqangi bir odamni xafa qilib yuboradi. Men hattoki bolachalarga kelib lo'lini oldiga kirib aytganman, bular sizga qancha topshiradi kuniga? Bu qancha topshiradi bu? Sizni nega bu sizni hududingizda shunaqa qilib o'tiribdi? Biz bemalol kirib chiqib bilamizmi? Bu har joyda shunaqa qilib. Buni prezidentning nazariga tushdi, xabarim bor. Buni avtobus bilan hammasi yurtiga chiqarib haydab yubordi. Baribir foydasi yo'q. Yana bu tomondan qilsa, bu tomondan, bu tomondan qilsa, bu tomondan yana kirib kelib xalqni juda bir jig'iga tegib yubordi, joniga tegib.
Endi sen mundayda u Farhodjon masalan u endi u bulovni masalan o'sha berayotgan ehsonda u hech kim to'xtata olmaydi. Masalan o'sha berayotgan qo'l uniki. Xolasa bitadi. Acha bozorda oldida men o'zim lavozimda oldida turaman. Xolagan berib o'tadi. 20 ta odam o'tkazayotgan bo'lsa, yo 4 tasi yo 5 tasi beradi. Ayniqsa hozir mana bu roza fitr degan narsa bor, fidiya degan narsa bor. Ana shu narsalarni mana voyennikda ishlayotgan odam beryapti. Voyan kamatdanman, men duo qilib qo'ying, ishlarim yurishsin deb. Prokurorni shaxsan o'zi berdi, roza fitrni. Prokuror, rayon prokurorini o'zi.
Yo, endi bular yaxshi, men qarang, gap bu hozir biz sadaqalar haqida gapirmayapmiz. Biz hozir shu nogironlarning bugun nogironlarga bugun hukumatning e'tibori haqida asosan gaplashyapmiz. Mana shu hali bir yaxshi mavzuni ko'tardingiz, Nishonboy aka. Nogironlarga ish yo'q dedingiz. Mana sobiq ittifoq paytida ko'z ojizlar jamiyati bo'lardi, ularning jamiyatining qoshida korxonalari bo'lardi. Ular hali kichkina-kichkina asbobchalar, o'yinchoqlar, yana bir nimalar xalq xo'jaligi mollari ishlab chiqarishardi. Hozir shu korxonalar bormi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman.
Yo'q, hech yerda ish yo'q.
Yo'q, ha?
Hozir ish yo'q ketgan.
Farhod, sizchi, siz nima deysiz shunga?
Endi men buni bu hozir juda bu jahon talabiga javob beradigan mahsulotlarni savdosi bo'lib turibdiku, to'g'rimi? Balkim bu nogironlar ishlab turgan masala jahon talabiga javob bermay turgandir balkim. Bu savdosi bo'lmaydi, shuning uchun bu hozir tashkilot, korxona, bu muassasa firmalar o'ziga o'zi nima topish kerak-ku, nima topish kerak-ku, balkim shu tomonlama shunday bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Bu yerda man shunday fikrdaman. Bu prezident tomonidan bir ruxsat bor, ishga ta'minlanib 2004-yil 2006-yil qaror chiqardiku, masalan ikkinchi guruh podalanib, ish bilan ta'minlanadi. Lekin shu imkonlar bo'lganda baribir bularga tomoni bo'lmaydiga o'xshaydi. Uni bu yerda man o'ylab kelganman. Mana so'rab kelganman. Lekin hozir bozor bor, shunday xaridorgi mahsulotlarni bozor bo'lib turibdiku. Shuhratli elga, Asilbollo, savdo bo'lib turibdiku. Lekin buning uchun
Farhodjon, Farhodjon aka, bu avvalo siz aytgan mahsulotlarni ham qilish mumkin bemalol. Qilishga o'sha ehtiyoj ham qilsa bo'laveradi, boshqa ham qilsa bo'laveradi. Lekin
bu haligi to'g'ri aytganda mana u haligi otkallasi qilib mana u pulni olayotganlar anasi ishlab chiqarayotgan Sovet Ittifoqida mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan korxonalarni sotib yuborgan pulga kimlargadir ular nima balolar qilib o'sha korxonalarni buzib boshqatdan nima balolar qilib ishlatyapti. Odilar boshqagan anasi agar odilarni o'ziga korxonalar to'xta ish joyida turganda korxonada ishlayotganlar sizlar aytayotgan narsalarni ishlab chiqarib sotishi mumkin edi. Men ham chiqaraman, men ham korxona qilishga topa tayyorman hozir.
Mana hozir ko'zi ojizlar Nishonboy aka. Nishonboy aka, mana hozir ko'zi ojizlar jamiyati bor, nogironlar jamiyati bor, karlar jamiyati bor. Shular bir yordam beradimi? Shu jamiyatlardan bir naf bormi nogironlarga?
Yo'q, yo'q. Yo'q. Jamiyatlarda nogiron agar men sizga misol keltiray, bitta rayonda 350 ta odam bor. Bitta rayonda yoki 360 ta ko'zi ojiz invalid bor. Mana shu ko'zi ojiz nogironlardan yo 7 kishiga yo 8 kishiga yordam beradi yo 9 kishiga yordam beradi. Boringana 10 kishiga yordam bersin. Qolgani yordamsiz qoladi. Iloji yo'q, hammasiga yordam bermaydi. Hech qachon bermaydi buni. Sovet vaqtida ham bunaqa bo'lgan emas. Juda yaxshi bilaman men. 79 yilda nimaga jamiyatga a'zo bo'lganman men. Raislarni o'zlari lekin jamiyatga rais bo'lganlarni o'zlari otalarini hojiga olib kelganlar bor. Kelagosa o'zlari ham hojiga kelganlar bor. Sizlar qayerdan hoji bo'ldi? Jamiyatni haligi berayotgan narsalar jamiyatga kelayotgan narsalarni sotishi bilan hoji bo'ldi. Ular o'lib ham ketdi. Og'ani ham bor. Mana oddiy bir biz o'zimizni Bulavosh rayon jamiyatini olayin. Uzoqqa bormayin. Nasi jamiyatga hozir rais bo'lib turgan bola bir vaqtida soppa sog'idi. Qimar o'ynab, shu yutkizib qo'yib, yutgan odamni ikkinchi o'ltirib qo'yib, o'ligini sog'a tashlab, aslida qo'lga tushib qolib, Anjanda qamalib 10 yilga. Men 10 yil mashinada o'tiramanmi deb o'zini ko'ziga o'zi lezva tortib olib, ko'zi ko'rmay qolib, qamoqdan chiqqan. Keyin bir qancha vaqt yurgandan keyin asl jamiyatga rais qilib saylab qo'ygan. E'tibor bering, davlatni bor yo'qligi. Agar shu odam jamiyatga rais qilib saylasa bo'ladimi shu qamoqxonada turgan odamni? Mana hozir 350 ta odamni boshqaryapti. Siz bolavachi monde, falonchi monde deb maqtab gapirasiz. Qonun bo'lsa bunaqa bo'lmaydi hech qachon. Qonun ham yo'q.
Rahmat. Men Farhodjondan so'raylik, nogironlar jamiyati haqida, jamiyatlari, ko'z ojizlar jamiyati.
Nogironlar jamiyati bizda 300 ta birgina butun xalqaro nogironlar kuni shunda o'zi chaqirib olib bir kichkina sovg'alarni qiladimi endi hozir uncha katta emas masalan 10 ming to'n 15 ming to'nlarni qilganlar tumaq hokimligi tomonidan kelgan jamiyatini yig'ib shunday och beradi uncha nima emas baribir ozgina bir hol bilan bir balkon bir
endi bu bas maydonda har kim o'zini fikrini bildiradi, o'zini fikrida qoladi. Men hozir o'sha fikrimda qolaman. Endi bizni fikrimizni ham ko'p radio eshituvchilar eshitadi. Nima deb fikr bildirsa bildira oladi. Men hozir o'sha aytgan gaplarim hammasi to'g'ri deb hisoblayman o'zimni gaplarim.
Demak, hukumat berayotgan pensiya va e'tibor sizlarga yetarli emas, a?
Ha, yetarli emas hozir. Shuning uchun ishni boshlaganman men.
Va tilanchilik qilishga majburman demoqchisiz.
Ha, albatta.
Rahmat. Siz nima deysiz, Farhod? Mana 250 ming so'm pensiya va hukumat berayotgan e'tibor yetarlimi?
290 ming so'm olaman. Yana bizda shunaqangi hurmat yerlar bor, masalan bizga poyon 500 grammda yozilgan tug'ilgan bo'lsa, masalan magazinchi bo'lsa, mana hurmat qilib, masalan 500 grammdan bo'lsa, bir kishi odam beriladi. Shunaqa ekan bizda, 600 gramm hurmat qilib, hokimiyatda men aytaman bu bir so'm pul chiqarmasdan 2 mesela kentlerinden gelen aile ama bu yüzden olmam. Evvel 1 milyon kişi kaldık, 53 milyon. Bunun için bu yer bize nagranlığı çöpeteceğim. Projetimizin mürüvveti destekleyemem. Ben hayatta kursan bol kaçırmak adamım. Yani işte fazlandım da kadın bittesi her bir mezarlatan para vermemesi ki yakmaktan çıktık. İngilizce buna maaşı dedi, çekler dedi, yeter dedi, bu dedi, şu işlere geçip geçelim, 3 milyon, 4 milyon, 10 pul alamam. Biz ümit bile, arzu bile gelecekte, şunu dik bakıp, yaşam, terbiyenin şuna kalacağım da, lakin bu nişanlayken ben de kafa bulmadım, ben özümlü şahsi fikrimi açtım. İngilizce, 13,5 açtım, ben özümlü bilgisayar hiç kim beni bilmiyordu diye. Lakin bu kişinin ben
çıkmıyordum.
Bir de kaldım ben.
Tarhacan. Bu bastacı alamatı diyor. Her kim hala gelin gafır aradı. Ben kıyamatta sizden kapamayım ben. Lekin hası müziği eşitlerken radyo eşitçiler indi. Numa fikir bildiyse bildiler aradı.
Rahmet.
Gafları amatın doğru diye tutamayım.
Rahmet sizlerge. Demek hürmetli tinglovchilar, bugungi bahsimizda nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi, shu O'zbekiston hukumatining nogironlarga bo'lgan munosabati va ularga e'tibori haqida bahslashdik. Bugungi vaqtda andijonlik 48 yoshli birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron Nishonboy aka hamda Farhodjon 45 yoshda Xorazmdan, u kishi ham birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron bahslashdi. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Ha, albatta, albatta. Albatta, albatta. Salomat bo'linglar, xayr.
Bo'pti, Farhodjon. Salomat bo'ling.
Let me